Senang sekali saudara bisa berada di tengah-tengah saudara merayakan Natal bersama. Izinkan saya mengucapkan selamat Natal. Juga mewakili jemaat kami Indonesian Good News Church di Los Angeles. Selamat Natal, biarlah Natal tahun ini membawa sukacita besar bagi saudara. Damai sejahtera Allah Bapa menaungi saudara dan memasuki tahun baru dengan berkat baru, anugerah baru, dan kekuatan yang baru. Amin. Mungkin saudara pernah melihat sebuah video cerita pendek yang menceritakan seorang penjaga pintu kereta api. Seorang bapak suatu hari mengajak anaknya ikut di dalam pekerjaannya karena anaknya libur. Anaknya diizinkan untuk bermain-main di dekat rel kereta api yang sudah tidak aktif. Jadi aman. Sedangkan sang bapak kemudian mengatur jalannya kereta api bolak dan balik. Pada suatu ketika kereta api sudah dekat, sang ayah sadar bahwa anaknya yang bermain dari tempat rel yang pasif kemudian pindah ke tempat yang aktif. Sang ayah kaget sekali kemudian berteriak memanggil anaknya. Tapi anaknya tidak mendengar. Kereta api yang harus melewati jalur itu pasti akan menabrak anak itu. Hanya ada satu pilihan bagi sang ayah. Membelokkan pintu kereta sehingga anaknya bisa selamat. Tapi kereta api itu akan masuk ke rel yang tidak dipakai lagi. Akibatnya kemungkinan ratusan penumpang akan mati. Sebuah pilihan yang sangat sulit, bukan? Tiba-tiba cerita itu stop. Layar menjadi gelap. Dan muncul tulisan yang berbunyi demikian. Jika saudara adalah bapak dari anak itu, apa yang akan saudara lakukan? Kalau pertanyaan itu malam ini saya tanyakan kepada saudara. Kalau saudara adalah ayah dari anak itu, apa yang akan saudara lakukan? Menyelamatkan anak sendiri dan membiarkan ratusan penumpang mati, atau menyelamatkan ratusan penumpang dan membiarkan anak saudara mati? Sebuah pilihan yang sangat sulit, bukan? Mungkin saudara berkata, bagaimana dengan bapak sendiri? Bagaimana Pak Edi, kalau kamu harus memilih? Saya katakan, saya tidak tahu. Kalau saya boleh memilih, saya memilih tidak mengalami kasus yang sesulit itu. Saya yakin saudara pun setuju. Tapi hari ini firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa Bapa kita di sorga, Dia tahu jawabannya. Dan Dia memberikan kita jawabannya di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat ke-16. Saya yakin sebagian saudara menghafal ayat itu, bukan? Sebab seluruh Alkitab kita kalau diringkas hanya menjadi satu ayat, maka ayat itu adalah Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah Bapa memilih mengorbankan anaknya sendiri demi keselamatan seluruh umat manusia yang telah berdosa dan memberontak melawan Dia. Itulah kasih yang ajaib. Itulah kasih yang luar biasa. Amazing love. Yang melampaui pikiran kita. Melampaui perasaan kita. Melampaui pengalaman dan hikmat manusia. The amazing love. Yang malam hari ini akan kita pelajari bersama-sama. Minimal dari ayat itu kita akan belajar 3 kebenaran yang penting. Yang pertama, amazing love, kasih yang ajaib, kasih yang luar biasa itu adalah kasih yang universal. Istilah dunia di situ bukan menunjukkan dunia materi, tapi manusia. Demikian besar kasih Allah akan seluruh umat manusia di muka bumi ini. Tanpa kecuali, tanpa diskriminasi, siapapun dia. Kulit putih, kulit hitam, kulit merah, kulit kuning. besar, kecil, tua, muda, pintar, bodoh, sekolah, tidak sekolah, yang di kota, yang di desa, dan dimanapun. Termasuk saudara malam hari ini yang hadir di sini, duduk di tempat ini. Tuhan Allah mengasihi saudara sebagaimana saudara adanya, tanpa perbedaan sedikit pun. Itulah kasih yang ajaib. Kasih yang harusnya mengajarkan kita untuk menerima diri, menghargai diri, mencintai diri. Sebab Allah Bapa yang Maha Kuasa, Sang Pencipta langit dan bumi, mengasihi kita, mengasihi saudara. Saya tidak tahu apakah saudara pernah menghina diri atau menolak diri. Atau saat ini ketika saudara duduk, saudara tidak suka dengan diri sendiri. Boleh saya tanya satu pertanyaan? Kalau saudara boleh dilahirkan ulang, saudara mau memilih lahir seperti sekarang ini? Atau mau berubah? Saudara pengen jadi anak presiden? Anak orang kaya, anak konglomerat? Atau saudara puas dengan yang ada sekarang? Orang yang tidak mengenal cinta kasih Allah yang ajaib itu akan menjadi seorang yang tidak bisa menghargai dirinya, tidak bisa menerima dirinya, mungkin menolak diri, membuang diri, dan bisa-bisa merencanakan bunuh diri. Kalau malam ini saudara duduk di tempat ini, atau ikut di live streaming, dan berpikir kamu tidak menyukai dirimu, menolak dirimu, menghina dirimu, dan ingin bunuh diri, dalam nama Tuhan Yesus saya katakan batalkan itu. Jangan lakukan itu. Sebab Tuhan Allah mengasihimu, 100% tanpa reserve sama sekali. Kasih yang ajaib. Dan malam ini jika saudara mengenal kasih yang ajaib itu, memiliki kasih yang ajaib dari Tuhan itu, maka saudara bisa mulai menghargai orang lain, mengasihi orang lain, menerima orang lain sebagaimana adanya, tidak membanding-bandingkan. Tidak juga menghina, mengejek, meremehkan orang lain karena saudara merasa lebih hebat. Tapi saudara bisa mengasihi sesama sebagaimana mereka adanya. Sebab semua manusia sama di mata Tuhan. Amin. Saya baca sebuah cerita, ada seorang anak remaja namanya Noni. Suatu hari dia sakit, 2 hari tidak sembuh dan lemas dan muntah-muntah, lalu mamanya mengatakan, Noni, kamu harus ke dokter. Noni mengatakan, tidak, ma, gak usah. Lah, kamu tidak sembuh. Masih sakit, lemas begitu. Lalu Noni mengatakan, mama, Noni hamil, ma. Hah, hamil? Hamil sama siapa? Kamu belum menikah. Siapa laki-laki yang berbuat itu kepadamu? Bukankah kamu seorang ketua persekutuan remaja? Mama juga ketua KW, malu mama. Papamu juga seorang majelis tahu. Papanya mendengar itu dan kemudian ikut marah. Katakan kepada saya siapa laki-laki brengsek itu. Saudara mungkin gak terjadi bahwa anak remaja, anakmu yang mengaku Kristen, rajin ke gereja, tiba-tiba satu hari bilang dia hamil sebelum nikah. Mungkin gak? Halo, mungkin gak? Di zaman ini. Halo, mengerti Indonesia kah? Mungkin gak saudara? Statistik Amerika memberitahukan kepada kita, anak-anak remaja yang di bawah 21 tahun hamil di luar nikah, 33,3% mengaku orang Kristen. 33% mengaku orang Katolik. Dan sisanya ateis non-Kristen. Saudaraku, hari ini perbedaan Kristen dan non-Kristen sangat tipis. Hampir tidak ada perbedaan, bukan? Bisa terjadi. Lalu Noni disuruh menjawab, dia diam saja. Hanya main handphone. 5 menit kemudian, sebuah mobil Ferrari warna merah muncul di depan rumah mereka. Turunlah seorang bapak, setengah baya, mungkin umurnya 55 atau 60. tapi masih kelihatan gagah dan ganteng. Pakaiannya mewah, jasnya mengkilap, cincinnya mengkilap, diamond gak tahu berapa karat. Mungkin harga dia dari ujung rambut ke ujung kaki 1M. Kedua orang tua kaget sekali lalu mempersilakan bapak itu masuk. Dan si orang kaya itu berkata, "Bapak, Ibu, saya mau beritahu bahwa aku bertanggung jawab penuh atas kehamilan Noni. Jika anak di dalam kandungannya Nedi lahir adalah seorang perempuan, saya akan berikan warisan sebuah hotel mewah, sebuah pabrik besar, dan uang cash $1,000,000. Langsung matanya Mama Noni bling 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 bling. Tapi kalau bayi itu laki-laki, aku akan berikan double. Dua hotel mewah, dua pabrik besar, dan cash $2,000,000. Wah, papanya yang bling 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 bling. Kemudian bapak itu berkata, "Bu, saya ingin tanya, bagaimana kalau kandungan si Noni, bayi itu gugur?" Tenang sebentar, kemudian sang mama jawab, "Jangan khawatir, Mas. Aku akan jaga baik-baik si Noni supaya tidak gugur." Kemudian si bapak berdiri dan dia tepok-tepok si orang kaya itu. "Mas, Mas, jangan khawatir. Kalau gugur, you boleh coba lagi." Saudara, ini hanya humor saja. Tapi bisa kemungkinan terjadi, bukan? Bahwa manusia hari ini meremehkan harga dirinya sendiri, merendahkan harga diri orang lain, bahkan mengeksploitasi anaknya sendiri, keluarganya sendiri, orang lain, demi kepentingan yang bersifat materi. Saya tidak tahu bagaimana hidupmu saat ini ketika engkau duduk di sini. Mungkin kamu pun sedang menyimpan sesuatu di hatimu. Kamu membenci orang lain, menghina orang lain, meremehkan orang lain. Ada sesuatu yang mengganjal kamu tidak bisa melepaskan. Dan malam ini, ingat, hanya kasih yang ajaib, kasih Kristus itu bisa menolong saudara. Sebab dia mencintaimu melebihi satu bola dunia. Yesus berkata, "Untuk apa engkau memperoleh seluruh dunia, tetapi engkau kehilangan nyawamu?" Harga satu nyawa, harga satu jiwa, saudara, lebih berharga dari satu bola dunia. Sadarkah saudara? Bersyukurlah, kasih yang ajaib, kasih yang besar, kasih yang tak ternilai, kasih yang demikian turun atas saudara pada malam hari ini. Yang kedua, kasih yang ajaib, amazing love, itu adalah kasih yang konkret, nyata, bukan teori, bukan abstrak. Perhatikan istilah, "sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus." Bapa begitu mengasihi kita, kasih yang begitu ajaib, sampai dia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, turun ke dunia ini. Allah yang abstrak menjadi Allah yang konkret. Dia yang tidak kelihatan menjadi kelihatan, memakai darah dan daging seperti kita. Yesus Kristus adalah Allah sang pencipta, tapi dia rela menjadi manusia 100% sama seperti kita. Bedanya hanya satu, dia tidak berdosa. Itu sebabnya dia bisa menanggung kita manusia yang berdosa. Dia adalah terang yang ajaib itu, tapi rela turun ke dunia yang gelap. Dia adalah Allah yang maha kudus, tapi rela turun ke dunia. Dunia yang penuh dengan dosa dan kenajisan. Bukankah itu ajaib? Untuk apa, saudara? Firman Tuhan mengatakan supaya manusia bisa diselamatkan, memperoleh hidup kekal. Supaya, kalau saudara baca Alkitab ada kata supaya, itu berarti tujuan. Apa tujuan Yesus datang ke dunia? Supaya saudara dan saya tidak usah binasa, tapi diselamatkan memperoleh hidup yang kekal. Kasih yang ajaib. Sebab semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satupun usaha manusia bisa menyelamatkan manusia. Semua perbuatan baik di mata Tuhan tidak mencapai standar Allah. Bahkan dianggap hanya seperti sampah saja. Dan firman Tuhan berkata, upah dosa adalah maut, kematian. Bukan saja kematian secara fisik, tapi kematian secara jiwa dan roh, terpisah selama-lamanya dengan Bapa yang di sorga. Tetapi, walau upah dosa dalam maut, tetapi, kalau tetapi berarti sebaliknya, kasih karunia Tuhan Yesus adalah hidup kekal yang menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Itu kasih yang ajaib. Sehingga Bapa mengutus Yesus Kristus hadir di bumi ini. Kita rayakan tiap tahun seperti ini, hari Natal, Yesus rela lahir untuk saudara dan saya. Ada cerita seorang anak SD kelas 5 namanya Doni. Suatu hari di kelas yang terakhir ada kelas prakarya. Ibu guru mengatakan, silakan membuat prakaryamu sesuai dengan apa yang ada padamu, kreatif. Semua murid melakukan karyanya dan Doni sedang bekerja. Tiba-tiba dia rasa kebelet pengen kencing. Dia lihat jam, 5 menit lagi lonceng. Kalau gitu sabar dalam hatinya, dia terus bekerja. Tapi gak sampai 1 menit kemudian dia rasakan, loh kok pahaku hangat-hangat ya? Artinya Doni ngompol. Wah, dia takut, dia gelisah, dia bingung. Lalu dia tunduk kepala dan dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus tolong aku, ini emergency. Ini gawat darurat. Kalau semua teman-temanku tahu aku ngompol di celana, oh Tuhan ini malu, aku akan diejek, dihina. Dan ini tidak bisa dihapus sampai aku tua, sampai aku mati, Tuhan tolong. Ibu guru lihat, loh Doni kenapa tunduk kepala mulutnya komar-kamit. Lalu ibu guru bilang, Doni, are you okay? Dia gak tahu mau jawab apa. Tiba-tiba ada seorang murid wanita yang duduk di belakangnya bernama Susi. Dia buat prakaryanya adalah sebuah akuarium kecil, toples. Isi air, ada ikan mas, lalu ada hiasan-hiasan. Dia sudah selesai mau bawa ke depan. Entah gimana gak sengaja tumpah pas di pangkuannya Doni. Pure, basah semua. Ibu guru bilang, Susi kenapa tidak hati-hati? Lihat itu becek semua. Teman-teman lain juga bilang, Susi kenapa? Doni ikut-ikutan, Susi. Tapi dalam hatinya, syukur. Oh syukur Tuhan, syukur. Aku ketahuan ngompol. Susi diomel-omelin sama ibu guru. Harus bersihkan semuanya. Doni dapat simpati dari ibu guru. Di laci ibu guru ambil celana bersih dan mengatakan, Doni, ini celana bersih. Sana, cepat tukar di toilet. Oh, lega deh rasanya. Ya. Sudah pernah rasakan itu gak? Ketika harus bayar denda, dibebaskan, lega rasanya. Ketika ada ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, tahu-tahu ada jalan keluar, sudah bebas, sudah lepas, rasanya apa? Lega rasanya. Kita ketika istrimu tahu kamu berbuat salah, lalu gak ketahuan, lega rasanya, betul gak? Minggu depannya, singkat cerita, Doni dan Susi sama-sama menunggu bis di halte. Hanya mereka berdua. Lalu Doni bilang, Susi, aku mau thank you ya. Thank you apaan? Itu loh yang minggu lalu kamu gak sengaja tumpahkan air di pangkuanku. Aku mau terima kasih. Susi bilang, gak apa-apa. Dulu aku juga pernah ngompol kok. Ternyata Susi tahu apa yang terjadi. Tapi dia rela diomel-omelin, dimarahin demi menyelamatkan Doni. Sebab diam-diam Susi jatuh cinta kepada Doni. Itu kalau bikin novel judulnya Cintaku di SD Negeri 18. Saudaraku, ini gambaran bagaimana Tuhan Yesus turun ke dunia. Dia tahu kita gak bisa menyelamatkan diri kita. Dia tahu tidak ada seorang manusia pun dengan usahanya bisa membebaskan dirinya. Yesus tahu. Tapi dia rela berkorban. Dia tahu dia akan hidup susah. Kalau kita melihat kehidupan Tuhan Yesus mulai dari lahir. Dia hidup, dia mati. Seluruh perjalanan hidupnya 33,5 tahun penuh dengan penderitaan, bukan? Sehingga dia disebut dengan man of sorrow. Hamba yang menderita. Tapi dia rela. Dia rela menanggalkan kealahannya demi saudara dan saya. Menyelamatkan hidup kita. Sehingga kita tidak usah binasa. Kalau malam ini saudara harus meninggal dunia. Kamu yakin gak dosamu diampuni? Bukan asal yakin, 100% yakin. Kamu yakin gak bahwa namamu ada dalam kitab kehidupan? Kamu yakin tidak bahwa kamu pasti masuk surga? Jika tidak yakin, dari hati saya paling dalam mengatakan, rendahkan hatimu. Buka hatimu, undang Kristus, Tuhan Yesus menjadi juru selamatmu. Secara pribadi, sungguh-sungguh menerima dia. Sehingga kamu yakin pasti kapanpun maut itu datang, kamu siap. Amin. Tapi kalau saudara mengatakan, aku sudah siap Pak, aku sudah terima. Bagus, izinkan saya tanya, kamu asli atau palsu? Kamu Kristen beneran atau Kristen KTP? Bagaimana hidupmu di luar gereja? Apakah Senin sampai Sabtu kamu tidak ada beda dengan orang dunia? Dan Minggu ngaku dosa, Senin berdosa lagi. Minggu angkat tangan haleluya, keluar pintu gereja alelupa. Lupa semua. Malam hari ini, perbaharui imanmu di dalam Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir. Kasih yang ajaib itu kasih yang memanggil. Memanggil semua manusia tanpa kecuali. Istilah barang siapa yang percaya, sebuah panggilan dari Tuhan. Barang siapa yang percaya, dia tidak akan binasa, tapi pasti memperoleh hidup yang kekal. Siapapun saudara, malam ini dipanggil Tuhan untuk merendahkan hati, menerima Kristus, percaya, percaya yang tulus, percaya yang sungguh-sungguh. Bukan hanya di pikiran dan di mulut saja, tapi sungguh-sungguh ada sebuah perubahan yang 180 derajat. Barang siapa di dalam Kristus, dia menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, dan yang baru sudah datang. Kalau engkau katakan kau adalah orang Kristen, saya tanya berapa tahun? Berapa tahun mengaku sebagai orang Kristen dan murid Kristus? Perubahan apa yang terjadi dalam hidupmu? Jika dibandingkan tahun lalu dan tahun ini, ada perbedaan positif apa? Yang lebih baik, yang lebih benar, yang lebih membangun orang lain, atau hidupmu justru semakin buruk dan semakin menjadi batu sandungan bagi banyak orang? Ini menjadi pertanyaan. Kamu asli atau tidak asli? Malam hari ini katakan, barang siapa yang percaya, mari perbaharui percayamu. Percaya seperti seorang anak kecil. Yesus katakan, tirulah iman anak kecil itu, yang tulus, yang polos, yang rendah hati, yang tidak curiga. Siapa punya cucu, angkat tangan di sini. Ngaku punya cucu aja gak? Ngaku padahal punya cucu. Atau punya anak kecil. Pernah gak kamu main-main sama anak kecil? Saya punya cucu satu, umur dua, sudah bisa main loncat-loncat. Ya dulu main sama anak saya, taruh di ranjang, ayo loncat, papa tangkap. Mereka polos, langsung lompat. Ditaruh di tempat yang tinggi, lompat, langsung lompat. Tanpa curiga. Sebab dia tahu 100% papanya akan menangkapnya. Beda dengan orang dewasa, curiga, mikir dulu. Tunggu dulu. Coba saya tanya istri-istri. Kalau suamimu taruh kamu di ketinggian 1 atau 2 meter, dia katakan, lompat sayang. Istri, lompat gak? Jawab istri, lompat gak? Tuh, enggak. Curiga kan? Suamimu bilang, kamu gak percaya aku bisa nangkap kamu. Lihat kamu itu begitu kurus. Ya, kamu itu langsing. Aku itu sterek. Tiap hari ke gym, kuat 200 kilo bisa angkat. Kamu cuma 50 kilo. Ayo lompat sayang. Lompat gak? Kenapa? Itu bedanya percaya dan percaya. Bahasa Inggris berbeda sih ya. Believe and trust. Indonesia susah. Ketika suami mengatakan, "Don't you believe me?" Jam sayang. Istri bilang, "Yeah, I believe you. You can catch me. Ya, yeah, saya percaya kamu kuat bisa tangkap aku. I believe you, but I don't trust you." See bedanya? Mereka bisa bilang, "I believe you, I don't trust you." Sebab belief ada di sini. Trust ada di sini. I believe dengan logikaku, kamu bisa tangkap saya. Tapi aku ragu di dalam hati saya. Waktu aku lompat, kamu bilang goodbye. Matai aku. Ini gak hanya terjadi kepada suami, bisa terjadi sama Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan serahkan hidupmu padaku, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya kutambahkan kepadamu. Kita tahu, kita mengerti, Tuhan bangkit, Tuhan dia berkuasa, dia bisa lakukan mujizat, kita ngerti. Tapi waktu Tuhan mengatakan, melangkahlah, kamu tidak berani melangkah. Dan Tuhan selalu bilang, taat dulu baru berkat. Yang dibalik. Dan kamu bilang, berkat dulu doang baru taat. Jangan dibolak-balik. Taat dulu. Ketika kau injakkan kaki di air, terbelah. Ketika Petrus turun di air, terjadi mujizat, dia berjalan. Jadi, taat dulu baru berkat. 1, 2, 3. Taat dulu baru berkat. Enggak kamu percaya malam ini. Serahkan seluruh hidupmu. Tuhan, ini hidupku. Aku percaya Tuhan bukan di mulut saja, bukan di pikiran saja. Tapi seperti anak kecil, tanpa curiga Tuhan, aku serahkan hidupku ke tanganmu. Sebab kuasamu dan kasihmu melampaui apa yang bisa aku pikirkan dan aku doakan. Minggu lalu sebelum Natal waktu di Amerika, saya ke bank, Bank of America mau ambil uang. Saya ke sana, saya masukkan ATM card, saya masukkan password, kemudian saya enter, saya mau ambil $500, saya enter. Waktu saya ketik enter, saya kaget, itu mesin keluar banyak sekali duit cash yang seratusan. Loh, saya cuma ketik 500, kenapa banyak ya? Ini pasti salah, saya hitung, 5.500 US. Nah, kalau terjadi padamu, kamu ambil gak? Kamu ke ATM bank di sini, BCA atau apa, kamu ketik 500 ribu, keluarnya 5.500. Ambil gak? Halo, yang di atas, ambil gak? Yang di bawah, ambil gak? Kenapa ambil? Emangnya duit kamu? Pendeta juga bisa tergoda, punya daging. Jadi dalam hatiku ada satu suara, ambil aja, bukan salah kamu kok, salah mesin. Tapi suara lain bilang, bukan duit kamu. Lalu rasionalisasi untuk justifikasi. Kamu kan pendeta. Minggu sudah khotbah, sudah capek, sudah lelah. Senin kamu ke bank, bisa aja Tuhan kirim mujizat. Seperti lagu yang dinyanyikan. Kirimkan mujizat. Bukankah Bapa di sorga memelihara kamu lebih dari burung di udara? Bunga bakung? Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Oh, selalu ayat keluar semua. Sudah. Rasionalisasi untuk justifikasi pembenaran diri. Tapi suara lain bilang, lihat di depanmu kamera, belakang kamera. Saya tanya saudara, ada kamera berani berdosa? Halo atas, ada kamera berani berdosa? Tahukah saudara Alkitab berkata, mata Tuhan ada di segala tempat. Mengawasi orang yang baik dan orang jahat. Mana lebih lihai? Kamera atau mata Tuhan? Kenapa kamu takut kamera, tidak takut mata Tuhan? Bukankah mata Tuhan bisa melihat di dalam kegelapan, termasuk di dalam tanah? Kamera kalau gelap tidak ada apa-apanya. Jadi saya pikir, kembalikan aja lah. Saya ambil uangnya. Untuk ambil uang, kemudian di screen muncul tulisan. Congratulations, selamat. Kamu adalah nasabah nomor 5.000 hari ini. Dan kamu dapat bonus $5.000. Merry Christmas. Wah, plak, 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 kan tulisan. Luar biasa dapat bonus. Sini bang gak ada begituan ya? Ah, payah juga ya bang ini. Dapat bonus, ya saya ambil cashnya. Saya mau jalan ke parking lot, waktu belok kiri begitu, ada yang tepuk kanan saya. Tok, tok, tok. Saya kaget. Ternyata saya ada di atas ranjang saya. Ini hanya cerita khayalan, imajinatif. Tapi poin saya adalah, kalau kamu sungguh dapat bonus $5.000, senang gak? Senang gak? Jangankan 5.000, 1.000 aja senang kan? Kamu cerita gak? Cerita gak ke orang lain? Tahukah saudara apa yang Yesus lakukan bagimu lebih dari $5.000? Nyawa yang Yesus berikan bagimu untuk menebus kamu, memberimu hidup kekal, lebih berharga dari apapun. Tetapi kenapa kamu diam? Gak pernah cerita. Statistik Amerika mengatakan 95% orang Kristen di sana tidak pernah mengabarkan Injil. Coba nanti sesekali bikin survei di sini, jemaat Greenfield, berapa persen yang pernah mengabarkan Injil. Maukah saudara hari ini, di Natal ini, sekali lagi mengingat kasih Tuhan yang ajaib itu, yang melebihi apapun itu, yang sudah menyelamatkan nyawamu itu, dan saudara mulai mengucap syukur, memberikan yang terbaik. Saya senang sekali tema besok pagi itu adalah hadiah apa yang akan kubawa di hari Natal? Hadiah apa yang termahal? Hidupmu. Jiwa-jiwa. Sebab tanda seorang murid yang sejati adalah berbuah bagi kerajaan Tuhan. Masih ada kesempatan besok pagi bawa satu jiwa ke hadapan Tuhan. Jangan tutup tahun ini seperti pohon yang mandul, tapi katakan Tuhan, minimal aku hasilkan satu jiwa. Amin. Besok datang jam 9 bawa satu jiwa, amin. Yang amin bawa satu jiwa, yang enggak berani amin bawa dua. Karena pelayanan adalah kesempatan. Jangan melayani karena dapat hadiah. Saya tanya, kalau Tuhan bilang sampai minggu tahun depan, satu tahun, kamu tidak akan sakit, tetap sehat, tambah makmur. Gak akan mati, walaupun ada COVID, gak perlu tutup masker misalnya. Tapi syaratnya, bawa satu jiwa. Kamu bawa gak saudara? Mau? Halo, mau? Tambah umur satu tahun, lalu bawa satu jiwa, mau? Maka tahun depan, GKY Greenfield, jumlahnya akan double. Tahun depannya lagi, kalau satu bawa satu, akan jadi 4 kali lipat, quadruple. Saudara melihat betapa powerful mengabarkan Injil, hanya satu bawa satu. Tapi apakah engkau melayani hanya karena dapat bonus, dapat hadiah? Kadang-kadang orang Kristen itu gak diancam, gak bergerak. Coba malaikat yang kecil tadi malam ini muncul di waktu kamu tidur. Suami istri kamu tidur, dia bilang, hai om dan tante, saya diutus Tuhan untuk memberitahu bahwa hidupmu tinggal satu hari. Kecuali kamu ke GKY besok jam 9 bawa satu jiwa. Saudara besok bawa jiwa gak kira-kira? Tapi kan karena sudah diancam kan? Jangan melayani Tuhan karena ancaman. 1, 2, 3. Jangan melayani Tuhan karena ancaman. Udah susah, udah mau mati, baru bernasar, Tuhan sembuhkan aku. Jangan. Jangan juga karena bonus, karena dapat A, dapat B. Tapi mari di Natal ini ambil tekad, Tuhan, kau sudah selamatkan aku. Aku mau lebih mengasihimu dari hatiku yang paling dalam. Dengan mengasihi sesama, mulai dari keluargamu, familimu, temanmu, saudaramu, rekan kerjamu, mereka yang belum mengenal Tuhan, mereka yang terhilang, bawa kepada Tuhan. Amin. Amin. Amin aja gak kuat, mau tekad gimana? Amin. Amin. Mari bangkit berdiri. Kita ambil tekad di hadapan Tuhan. Siapa yang sungguh-sungguh mau diselamatkan dengan pasti namanya ada dalam kitab kehidupan, saya sebagai hamba Kristus mau berdoa untukmu. Siapa yang mau memperbaharui iman malam hari ini, saya sebagai hamba Kristus akan berdoa untukmu. Siapa yang mengatakan, Tuhan berkati aku tahun depan, lebih sehat, lebih makmur, lebih diberkati, aku mau berbuah untuk kerajaanmu, saya mau berdoa bagimu. Mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama. Angkat tangan kananmu sebagai tanda kamu ingin menerima berkat Tuhan. Angkat tangan, mohon Tuhan turun tangan menjamahmu. Tangan kiri taruh di dadamu, tanda kamu serius, bukan main-main, kamu mengerti panggilan Tuhan. Mari kita ambil tekad baru di hadapan Tuhan. Musik pelan-pelan memainkan salibnya, salibnya. Saya memberi saudara kesempatan untuk didoakan. Siapa yang mau saya doakan malam ini, angkat tangan kananmu. Taruh tangan kiri di jantungmu kalau masih berdetak. Bapa di sorga, engkau melihat tangan-tangannya diacungkan pada malam hari ini. Ketika anak-anakmu mengangkat tangan, ya Tuhan. Hambamu berdoa, engkau yang menurunkan tanganmu. Menjangkau tangan mereka. Menjamah mereka. Memberkati mereka. Yang malam ini belum yakin keselamatannya. Kau berikan iman yang baru, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hambamu minta tulis nama mereka dalam kitab kehidupan. Menjadi milikmu selama-lamanya. Sekali selamat, seumur hidup selamat. Jauhkan mereka dari mara bahaya, jauhkan dari sakit penyakit. Jauhkan dari tangan-tangan orang jahat dan jauhkan dari cobaan iblis. Berkati mereka yang memperbaharui iman juga. Seluruh jemaat GKY memasuki tahun yang baru. Dengan kesehatan yang baru, jasmani rohani. Dengan berkat yang baru, rahmat yang baru. Kemakmuran sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu. Lindungi mereka, berikan daya ingat dan kesadaran. Untuk terus menjadi saksi-Mu Tuhan. Memberitakan Injil Tuhan. Mulai dari keluarga, family, rekan kerja dan lain-lain. Ya Tuhan, bangunkan gereja-Mu. Bangunkan Greenfield di Tuhan, mulai dari setiap pribadi yang menerima firman-Mu malam ini. Terima kasih Tuhan, salib-Mu menyelamatkan kami. Kebangkitan-Mu menjamin menggaransi hidup kekal. Ajar kami setia kepada-Mu, setia sampai nafas yang penghabisan. Ini doa kami Tuhan. Kami berdoa bagi yang lemah tubuh, yang sakit Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Yang hampir terjatuh Tuhan angkat kembali. Yang mengalami krisis ekonomi dalam usaha, dalam pekerjaan dan dalam apa saja. Kami minta mujizat Tuhan turun di tahun yang baru. Terima kasih Tuhan curahkan mujizat-Mu. Sebab Engkau tidak berubah dari dulu, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya juru selamat kami. Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Raja segala Raja. Kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Amin. Yang percaya berkata amin. Puji Tuhan.